Ta kázání se jmenuje Kdo uslyší? A já někdy si říkám, že vás jako lituju trošku, protože si říkám, že už jakoby musím vám líst ušima, jo? Protože když posloucháte často jednoho kazatele, tak to musí být už takový trochu martýrium. Tak jsem rád, že to všechno nějak zdoláváte a že to vydržíte. No a určitě se vám stalo někdy, že jste něco neslyšeli, nebo že jste na někoho volali třeba a volali jste třeba nechoď tam, nebo když vidíte, jak dítě běží po ulici a teď ty rodiče volají stůj, stůj, stůj a ono třeba neslyší, tak je to blbý, že jo? Když člověk prostě něco neslyší, tak a je to důležitá věc, tak to v tom životě může způsobit dvě věci. Buď něco se stane, anebo se něco nestane. A ono ve obou případech to může být, nemusí být úplně nejlepší. Odevřu napřed Evangelium Janovo, 5. kapitolu. A tady Pán Ježíš, je to takovej největší, dalo by se říct, jako spor nebo hádka, kterou on tam měl s těmi Židy, který mě vlastně uvěřili. A část toho rozhovoru bych tady přečet. Ježíš tady říká, ale to přečtu ještě potom, říká, amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna. A kteří uslyší, budou žít. Nebo jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě a dal mu moc konat soud, protože je syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas. Výjdou ti, kteří činili dobré věci, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé věci, vstanou k odsouzení. Sám od sebe nemohu dělat nic, jak mi Bůh přikazuje, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. On říká, že ti, kteří uslyší, budou žít. Takže neuslyší všichni, ale jenom někdo. Ježíš tam těch výroků o tom slyšení a neslyšeli měl mnoho, ale já jsem vybral jenom některý. On řekl, slyšíce neslyší a nerozumí. Nemluvil o hluchotě, ale mluvil o tom, že mají uši a neslyší, mají oči a nevidí. A nebo říkal, dejte pozor na to, jak slyšíte. A nebo vy jste, jak slyšíte. Když odevřu 8. kapitolu Jana, tak tady jsem právě mluvil o tom sporu, který tam Ježíš měl s těmi Židy, co v něj uvěřili. A on jim říká, proč mou řeč nechápete? Protože nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy neslyšíte, protože z Boha nejsi. Oni mu odpověděli, neřekli jsme správně, že jsi Samařan a jsi posedlý zlým duchem. Ježíš řekl taky jeden takovejhle výrok, řekl, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. On jim vytýká, že říká, já vám říkám pravdu, nelžu a vy mi nevěříte. A ta poslední věc toho jeho sporu byla, že on jim řekl, dřív než byl Abraham, tak jsem byl já. Oni mu říkali, ještě ti není ani 50 a viděl jsi Abrahama, co ze sebe tady děláš. A on říká, dřív než byl Abraham, tak jsem byl já. No, byla to pravda. Ale ta pravda pro ně byla tak nepřijatelná, tak jako pohoršující, tak pobuřující, tak rouhačská, že prostě v tu chvíli začali sbírat ty kameny a za to rouhání ho chtěli zabít. Ono to tak v tom světě je. Pavel říká, chce-li kdo být na tomto světě moudrým, staň se bláznem, abys byl moudrým. Že ta Boží pravda skutečně někdy vypadá a zní z hlediska jako zdravýho rozumu a zkušeností, který kolem sebe vidíme, tak skutečně zní jako bláznoství. To se nedá popřít, opravdu je to tak. Když Ježíš uzdravil slepce, který byl od narození slepý, tak oni to začali vyšetřovat, jestli skutečně byl slepý, jestli to není nějaký trik, jestli to opravdu stalo a tak dále a tak dále. A nakonec se ten slepej dostává teda k těm farizeům na tu radu. A oni tam zjišťují, vyšetřují, vyslýchají rodiče jeho, jak se to stalo a jestli opravdu byl slepej a tak dále a tak dále. Ale oni toho slepýho neviděli nějak jako dobře. Oni ho neviděli jako nějakýho úctyhodného člověka, viděli ho prostě jako jako špínu, takovej povl. Co mohl vědět člověk, který od narození byl slepej, že jo? Co mohl vědět, který pořád seděl a žebral, protože v tu dobu, když někdo takhle byl takovejhle, tak nebyly žádný ústavy, kam byste ho dali a jezdili za ním na návštěvy. Tyhle lidi nebyl žádný sociální systém, nic takovýho. Všechny tyhle lidi, tyhle mrzáci, slepí, oni žili jenom z ty almužny, co jim dávali ty lidi. Prostě co jim hodili nějakou minci, to bylo to, z čeho žili, nic jiného neměli. A on vlastně většinu svého života, ten slepej, prožil tak, že seděl, někam ho vždycky dovedli a tam ho nechali žebrat a ty peníze, který vyžebral, tak za to mu třeba koupili plášť nebo jídlo nebo něco. Ten člověk neměl žádný vzdělání. On neuměl číst, protože byl slepej. Nic neměl. Byl to prostě ubožák, který nevím, čím by vás mohl poučit a říct vám něco moudrýho, protože jeho život byl jednoduchý. Skládal se žebrat domů, vyspat a zase žebrat. Ale tenhle slepej, tenhle žebrák, tenhle ubožák pronáší úplně zásadní věc, která se dokonce dostala do písma. A oni ho stále znovu a znovu se ho ptají na to tež. A on jim říká, jakože už jsem vám to řekl, proč se mě ptáte znova. A říká jim, co pak i vy chcete být jeho učedníky. A oni se na něj v tu chvíli obořili a řekli, ty seš jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi, protože my víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale tenhle ten, odkud je, my nevíme. A ten slepej jim říká, to je zvláštní, že vy nevíte, odkud je. A říká, víme, že Bůh hříšníků neslyší. Ale kdo by ctitel Boží byl a vůli jeho činil, toho slyší. Tento člověk by nemohl učinit nic, kdyby nebyl od Boha. Oni ho vzali a řekli mu, ty ses narodil celý v hříchu a ty se opovažuješ nás poučovat, a vyhodili ho. Ježíš speciálně jeho jde hledat a nachází ho v chrámu. A říká mu, věříš si na člověka? A on říká, pane, kdo to je, abych v něj věřil? A on říká, jsem to já. A on padl před ním na kolena, poklonil se mu a řekl, ano, pane, věřím. Ježíš nic neskrývá před ním. Říká mu to plně na rovinu. Já jsem syn Boží, já jsem vykupitel. A nebrání, aby mu vzdal božskou poctu. Čiže Židi se nesměli nikomu poklonit, krom Hospodinu jako Bohu, jenom a on mu nebrání v tom. A tady je to zajímavé. On tam řekl, proto je to v písmu, že Bůh některý lidi neslyší nebo nechce slyšet a některý lidi zase neslyší Boha. David, když otevřete žalmy, tak si vzpomeňte, to bychom tady byli dlouho. David vždycky, nebo často začíná žalm a říká a prosí, Bože, prosím tě, dopřej sluchu mý modlitbě. Neskrývej svou tvář, dej, ať má modlitba dojde tvýho sluchu. To je prostě každou chvíli to tam říká, Bože, slyš, neskrývej prostě uši, nezavírej ucho, slyš mě, ať se to k tobě dostane. Kdyby on prostě věděl, že kdyby Bůh před ním nechtěl ho slyšet, takže jeho modlitba je k ničemu. Na co je modlitba, kterou Bůh neslyší? K čemu je? Na co by byla? Nikdo neudělá to, že mluví do vybitýho telefonu. Já když mluvím do telefonu, tak vím, když tam ten člověk je, vím, že mě slyší, tak mu něco říkám, ale jak to vypadne, tak dál už nemluvím. Byl bych blázen, proč bych mluvil do telefonu, který nefunguje, že mě tam nikdo neslyší. To by nedávalo žádný smysl. Určitý boží volání a boží řeč se prostě k určitým lidem nedostává. To vytýkal i pán Ježíš farizeům. Oni mu nerozuměli. Sice slyšeli, ale nerozuměli. On říká, slyší, to znamená, nejsou hluší, ale vlastně neslyší. Z toho vyplývá, že nerozumí, ani nemůžou. Ale řekl, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Já tomu rozumím tak, že pravda to jsou prostě v životě spojitý nádoby. A míra poznání pravdy s velkým P, a teď nemluvím duševní vzdělání, jako třeba, že někdo umí nějaký jazyk nebo umí něco opravit. To do toho nezahrnuju. Ale pravdu s velkým P, pravdu o Bohu, o světě, o životě, o smrti, tak tomu rozumím jako, že to jsou spojitý nádoby. A že je dána tahle míra pravdy mírou zjevením Pána Ježíše Krista. Protože v tom duševním poznání platí, že každý člověk, úplně každý člověk, kterýho já na světě poznám, ví o určitých věcech a v určitý oblasti víc než já. Každý člověk o něčem ví. Kdybyste mi dali nůžky do ruky a postavili mě tam mezi místo obrušky, tak byste koukali, by to dopadlo, že jo? Nebo kdybych dělal tamhle střechu místo Michala, nebo já nevím, prostě neumím to, že jo? Neumím tohle dělat. Takže tu dovednost, takovou schopnost, to každý v něčem máme, ale to s tím nesouvisí. To není tahle schopnost. Víme, že Bůh říká, že volá lidi. Dokonce je napsáno v písmu, že Bůh prostě dbá na to, že volá člověka, konkrétně osobu, dvakrát až třikrát za život. Je člověku dochází nějaký boží volání, kdy ho Bůh nějak volá k sobě. Může to být specifická příhoda nebo něco takového, kdy člověk jako se v tom životě zastavuje a teď má tu možnost jako si to přebrat nebo se vydat jinudy. Ale Bible říká taky, hnedka dodává v dalším verši, říká, ale člověk nešetří toho člověk, nebo člověk toho nedbá. Často se stávalo v písmu, že boží volání samo o sobě lidi prostě rozdělovalo. Už pán Ježíš o tom říkal, jak jsem já čet, že ta víra v něho, někdo na to slyšel, prostě za ním šel a věřil a už to rozdělilo tu rodinu, už to rozdělilo ty přátelé a už každý si někam jinam stoupnul, někdo někam šel, něco udělal a někdo neslyšel nebo nechtěl, neudělal nic a zůstal tam, kde byl. A už to samo o sobě činí rozdíl mezi těma lidma. Jak on řekl, nepřišel jsem na zem uvést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil tchýni proti snaše a tak dále. Otázka je, proč teda někdo neslyší? No, nemusí slyšet proto, protože prostě je zaměřený na něco úplně jiného, protože kouká někam jinam, naslouchá prostě špatným směrem, prostě soustředí se na jiné věci tak, že slyšet ani nemůže. Zkrátka, že bych to řekl, není to jeho hlavní zájem. Nevím, kolik lidí je na světě, jejíž hlavní zájem je slyšet Boha. Že to by bylo prostě úplně nahoře a chci slyšet to, co Bůh říká, chci, aby to ke mně pronikalo, abych tomu rozuměl, tak a za to se člověk modlil denně, tak nevím, těch lidí, kolik takhle to řadí v žebřítku hodnot slyšet Boha nahoru. A písmo říká taky, že kdo neklesá v slovu, ten je dokonalý muž. Já tomu ale nerozumím tak, jakože že klesá v slovu ten, kdo někdy řekne vole nebo do prdele, tak jakože ten klesne v slovu. Já si myslím, že to znamená něco jiného. Že klesat v slovu znamená, možná jste viděli třeba pohádku a tam král říká takový výrok a řekne, král nemůže zpět vzít své slovo. Král nemůže vzít zpět to, co řekl. A na tom něco je. Písmo říká, že že nemáme ukvapeně dávat slib žádnej a že máme slib splnit a že je lepší neslibovat, než slíbit a slib nesplnit. Protože Bůh nemá zalíbení v bláznech. Písmo taky říká, že z každého prázdného slova, který vyslovíme, budeme skládat účty v den soudu. každého prázdného slova. A to prázdné slovo není, že řekneš někomu vtip, nebo si jen tak s někým pokecáš, jakože jen tak to každý asi někdy potřebuje. Poklábo si třeba o tom, co ho baví a tak. Ale to znamená něco jiného. Jsou to ty sliby nevyslovený nebo ty nesplněné věci. Že jsi řekl, že zavoláš a nezavolal jsi. Že jsi řekl, že přijdeš a nepřijdeš. Ono těch velkých slibů v tom našem životě, který by, kdyby šlo jako úplně o všechno, těch je málo. Náš život se skládá většinou z těch malinkých slibů, z těch takových úplně těch obyčejných. A to jsou ty prázdné slova. Jsou to slova, které nemají krytí skutkem. Není za nima nic. Je to slib, za kterým je prázdno. Je to jako kdybyste si vzali boží sliby, který Bůh písmo vyřknul a za nima nebylo prostě nic. To je prázdné slovo. Je to určitá forma lži. Takový člověk těžko bude slyšet Boha. O Mojžíši nikdo nepochyboval, že to je boží služebník. Nikdo nepochyboval o tom, že Bůh k němu mluví. Ale Mojžíš nebyl oblíbený v tom izraelském národu. Mojžíš byl veliká ikona pro zákonníky farizeje, dokonce Ježíš o něm mluví a mluví o něm jako, že to byl ten boží služebník. Ale Mojžíš nebyl vůbec oblíbený v izraelském národě. Možná, když byste se zeptali někoho z toho národa, jako co ved ten Mojžíš, ten izraelský národ, byste řekli, co Mojžíš? Je Mojžíš. Prostě to je fakt hrozný. To je ten Mojžíš. To, no, nic moc, jako. Prostě je to špatný. Protože v písmu čteme, že lid proti němu reptal. Pořád proti němu reptal a dokonce několikrát ho chtěli kamenovat. No tak když už jako někoho chcete kamenovat, když nastane jako vzpoura nebo bouře a oni už jako přemýšleli o tom, že ho zabijou v podstatě toho Mojžíše, aby už jako on tam nedělal, aby už přestal, nebo vadilo jim to, co reprezentoval, no tak to už je jasný, že ty lidi nejsou vaši přátelé, že jo? Reptali na něj, chtěli ho kamenovat. A to jeho vedení, toho izraelského národa, byl v podstatě neustálý konflikt s tím národem izraelským. Potažmo boží konflikt s národem izraelským. A pak se stalo, že ten národ izraelský přišel k ty hoře Oreb a Mojžíš jde nahoru, tam byl tam ještě Jozua, ale ten asi nebyl nahoře, tam někde čekal, já nevím, jak to tam bylo přesně. A po 40 dnech Mojžíš schází dolů z té hory a v rukách nese desky z kamene. A tam je v písmu napsáno, že ty desky, že to bylo dílo boží. Že to bylo samotným Bohem napsaných 10 přikázání. A teď, když se blíží k tomu táboru, tak slyší, že jo, křik, zpěv a Jozue jako říká, to je zpěv nějakých vítězů, asi vyhráli něco. A Mojžíš říká, kde pak? To není zpěv vítězů. A pak tam přišli a pak to uviděli. Uviděli tam to tele, že jo, který tam odlili. A já bych vám tady potom teda přečet aspoň kousíček z toho, co se tam dělo. To zpívání, já jsem koukal, co to znamená, doslova to znamená dvě nebo tři skupiny lidí si vzájemně zpěvem odpovídají. To samo o sobě na tom nemusí ještě nic špatného, ale doslova přeloženo znamenalo, nastala tam nevázaná, bezuzdná, uvolněná, rozpustilá nálada a zábava. Doslova lid popustil uzdu, takovým se stal a bylo mu to dovoleno. A tohle to způsobil Áron. Byl za to v podstatě zodpovědný. Mojžíš, když to uviděl, tak prostě tam je napsáno, že splanul hněvem a s těma deskama, co přines, tak s nima třísknul vozem a rozbil je. Možná byste řekli, Mojžíši, co jsi to udělal? Jako, neblbni zase, že jo, tak tím tomu nepomůžeš. Zajímavý je, že Bůh nějak Mojžíšovi nevytýká, jako to, že rozbil ty desky. Ten jeho hněv byl oprávněný. A teď Mojžíš, prvním, s kým mluví, je ten Áron. Áron tam zůstal a on měl tomu zabránit, ale neudělal to. A tady napsáno. Áronovi Mojžíš řekl, co ti tento lid provedl, že jsi na něj uvedl tak veliký hřích. Áron řekl, nechť neplané mého pána hněv, ty znáš tento lid, že on je ve zlu. I řekli mi, zhotov nám bohy, kteří půjdou před námi, nebo tento Mojžíš, muž, jenž nás vyvedl z Egypta, nevíme, co se s ním stalo. I řekl jim, kdo má zlato, ať je strhne, i dali mi je lidi, hodil jsem je na oheň a vyšlo to tele. Mojžíš si všiml lidu, že je neukázní, neboť jej Áron k výsměchu mezi postávajícími proti ním zbavil kázně. A stanul Mojžíš v bráně tábora. Áron to neměl dovolit, protože to šlo přes něj. Ten lid za ním přišel a řekl, Árone, Mojžíš se ztratil, nevíme, co s ním je, ale on věděl, kam Mojžíš šel. Věděl, že šel nahoru, že šel prostě k Bohu nějak, že jo. A Áron byl prostě měkký, byl nerozhodný, nedokázal se jim postavit a říct, tak to teda ne. Tady nebudem dělat žádný zlatý tele. Já jsem si říkal, proč ten Áron takhle jako couvnul? Proč, co ho vedlo k tomu, že prostě to vzdal? Bylo to jeho zásadní selhání. Nevím, buď na to neměl, těžko říct, ale Áron ten lid znal. A on Mojžíšovi říká, vždyť víš, jaký jsou přeci. Víš, jaký jsou. A Áron věděl, co by se asi stalo, kdyby to odepřel, kdyby řekl, tak to ne. Protože Mojžíš tam nebyl, byl tam na to sám a dostal by se do konfliktu. Áron byl svědky toho, když ten lid se bouřil a byl svědkem toho, když chtěl Mojžíše kamenovat a možná i jeho, a tak se bál a nechtěl tomu být prostě vystavený. Věděl, jak ta nevole toho lidu vypadá. Možná se bál o svůj život. A tam písmo říká, že je zbavil kázně, to znamená, že na ně neklad žádný požadavky. Prostě řekl, tak jo, tak to udláme. No a zdá se, že tomu izraelskému národu by se takovej Bůh celkem líbil, který nic nechtěl, žádný požadavky neklad. No a pak přišel Mojžíš a tu zábavu zkazil. Tu zábavu utnul, to tele rozemlel a dal jim to pít. A pak se stala ta věc, že Mojžíš se tady napsáno, verš 27, říká, stanul Mojžíš v bráně tábora a zvolal, kdo patří Hospodinu, ke mně. A shromáždili se k němu všichni synové Levího. A tohle je zajímavá věc, že ten Mojžíš tam stoupne do ty brány a zvolá, kdo je Hospodinu ke mně. A na to všichni neslyšeli. Slyšeli na to jenom synové Levího a ti se seběhli. A to nebylo, to nemohlo být jako něco ve smyslu, jako kdo je Hospodinův ke mně, tak a to jako teď hned, nebo tak až zítra, nešlo by to zítra, anebo a proč tam máme chodit. To byla výzva, na kterou buď jste museli reagovat hned, a ne už bylo pozdě. No, když byste to četli dál, tak zjistíte, že potom nastalo velký krveprolití a vlastně ta odchylka toho národa jim přišla skutečně draho. Byla tam ještě možnost nedělat nic, nechat to nějak jako vyšumět nebo nějak to překročit, prostě nechat to bejt. Kdyby se to stalo, tak by už žádná historie izraelského národa nebyla. Protože ten národ by prostě odešel úplně někam pryč a stranou. Protože by neslyšeli už nikdo na nic. Bylo zajímavé, že jak Bůh o nich řekl, že to byl lid tvrdé šíje, tak je Bůh vždycky budil nějakým šokem, prostě za takovým opravdu drsným zatřesením. No nicméně cesta pokračovala. A já jsem si říkal, jaký je v tom právě rozdíl, že když ty nedbáš nebo nechceš slyšet třeba Boha, to neznamená, že jsi Bohu jedno, že prostě ti, že už jako mu na tobě nezáleží, záleží. A jsem přesvědčený, že Bůh pro tebe udělá i to, že když bys teda z toho opouštěl, že s tebou zaklepe. A zaklepe s tebou třeba i tak, že to bude úplně mimo rámec jako tvých představ, že jo? Prostě něco, co ti ani nenapadlo, co nevíš, co neznáš. Ale udělá to pro tu věčnost, pro tu tvoji věčnost. A samozřejmě nemluvím tady o něčem, co je třeba jako příjemný, že tohle příjemný bejt nemusí, ale jak říká Bible, on sleduje cíl spásu naší duše a život věčný. A já jsem si říkal, kam bych asi patřil, když bych tam bylo v tu chvíli, tam dělali to tele a to všechno, tam bylo těžký proti proudu, že jo. No ale přeci tam byli ty levíti, kteří slyšeli a reagovali na to hnedka. Já jsem si říkal, že když teďka třeba, že jo, je tady ta krize toho covidu, tak vidím kolem sebe, jak lidi poslouchají teda tu vládu, a teď neříkám, co je dobře, co je špatně, jenom říkám, že to tak je. Poslouchají vládu, vědí, naslouchají tomu, co vláda říká a přikazuje, vědí, jaký je dneska stupeň nějaký toho psa, co tam teďka se vymyslel, ale musím teda říct, že jsem jako neviděl teda takovou horlivost třeba mezi křesťanama, že by takhle naslouchali, takhle jako by šli naproti, takhle dbali na ty boží přikázání, tak by to bylo pěkný, že jo? Kdyby jsme my takhle rozuměli, naslouchali, tak jako všichni poslouchají teď tu světskou vládu, kdyby takhle poslouchali Boha, takhle na to dbali. A to jsem vůči božímu slovu ani snad tolikrát neviděl, jako to vidím teďka kolem sebe. Jenomže tady to má háček. Tato poslušnost není dána láskou k vládě. Není dána tomu, že milujeme pana Babiše nebo že milujeme ministry. Ta je daná strachem z odplaty, že? Protože tam je za to postih. Je tam trest, je tam sankce. Zájem a poslušnost o boží slovo je dobrovolná. Úplně. A tou silou tam nemůže být strach, ale láska k Pánu Ježíši Kristu. Ježíš řekl, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A já mám za to, že tady platí, že ten, kdo ho miluje, tak bude slyšet. Někdy jsme si připomínali slovo, že bude rozmnožena nepravost a ustydne láska mnohých. To se určitě dít bude. Myslím, že mnohý společenství se dostávají do krize, že mnohí křesťani se dostávají do krize vztahu mezi sebou kvůli otázkám, jak je to správný, a takovou únavou, ubytostí, někdy psychickýma problémama. Ale já mám za to, že z pravdy může být jenom ten, kdo miluje Krista skutečně celým srdcem, a ten bude slyšet. A tak já jsem si přeju a byl bych rád, kdyby jsme my byli ty, co budeme slyšet ten boží hlas, a že ta naše priorita bude hlavně, aby jsme slyšeli Boha víc než cokoliv jiného, a aby jsme to plnili proto, že ho milujeme, a potom ta poslušnost není těžká, ale to břímně je lehký a příjemný. A člověku to působí radost. Pane Ježíši, prosím tebe za to, aby jsme slyšeli, ale jak je napsáno v písmu, aby jsme taky rozuměli. Aby jsme věděli, co je první, co je druhý a co je třetí v tom životě. Aby se nám ty věci nepopletly, tak na to potřebujeme slyšet tebe, protože naše moudrost na to nestačí. A děkujeme ti za věčný příbytky, který jsi nám připravil. A prosíme za to, aby jsme je neminuli, aby jsme k ním nakonec došli. Amen.